Tak, budeme se dneska zabývat novosmluvní teologií a tou aplikací, jak máme žít v církvi.
So this first session we're going to go back over sort of an overview of New Covenant theology.
Tak v té první části se znovu podíváme na to, co je přehledem novosmluvní teologie. Hmm.
So what do I mean when I say New Covenant theology?
Tak co myslím tím, když řeknu novosmluvní teologie?
Okay. We are talking about how the old relates to the new.
Mluvíme o tom, jak se to staré vztahuje k novému.
Or how the Bible fits together.
Nebo jak Bible pasuje dohromady.
So scripture is going to compare and contrast two periods of time.
Takže písmo srovnává a staví do protikladu dvě období.
They're going to contrast the nation of Israel under the old covenant.
Budeme srovnávat národ izraelský pod starou smlouvou.
And then they're going to compare and contrast that to the new covenant era, the time of fulfillment, which is Pentecost to the second coming.
A potom to budeme srovnávat s dobou nové smlouvy a budeme se dívat na rozdíly a na tu dobu od letnic dál. Hmm.
So to help us sort of get into this study, let's turn to Hebrews chapter 8, verses 7 through 13.
Tak pomůže nám k tomu úsek z písma z Židům 8. kapitoly
7 through 13.
Od verše 17 do verše 30. 7 až 13. Děkuju. Maybe if we can make a shorter.
Thank you. But if I didn't it make it more difficult. I'll go on and on and on.
Takže Židům 8. kapitola 7 až 13. Židům 8. kapitola 7. Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou. Ale když Bůh kárá svůj lid, říká, hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou. Ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě a já jsem se jich zřekl, pravý Hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, pravý Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet poznej pána, protože mě budou znát všichni od nejmenšího až po největšího. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu. Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku. Hmm.
So what is the context of Book of Hebrews?
Tak co je kontextem knihy Židům?
You have these professed believers who are Jewish.
A máme tady vyznávající věřící, kteří byli Židy.
Who are experiencing great persecution for their faith.
Kteří zažívají velké pronásledování kvůli víře.
So now it seems to avoid persecution.
A tak se zdá, že aby se vyhnuli pronásledování,
they're going to turn their back on the new covenant, the cross.
Chtěli by se odvrátit od nové smlouvy kříže
and go back under the old covenant.
A chtějí jít zpátky pod starou smlouvu.
Because the idea is that they could get payment for sin from the old covenant sacrifices.
Protože se jim zdá, že mohou si přivlastnit to zaplacení za hříchy, ceny za hříchy skrze starozákonní oběti.
And yet still avoid persecution brought on by the cross of Jesus.
A tím se vyhnout pronásledování kvůli víře, kvůli kříži Ježíše Krista.
So if they are relying on the old covenant for forgiveness of sins,
Tak jestliže budou spoléhat na starou smlouvu, aby jim byly odpuštěny hříchy,
the author of Hebrews says there's something wrong with that covenant.
Tak autor listu Židům říká, je něco špatně se starou smlouvou.
The old covenant was never given to actually pay for sins.
Stará smlouva nikdy nebyla dána proto, aby bylo zaplaceno za hříchy.
But yet Leviticus chapter 4 says that if you do the required sacrifices for a particular sin.
Leviticus kapitola 4 říká, že jsou byly požadovány určité oběti za určité hříchy.
It says then your sins will be forgiven.
A říká, že potom vaše hříchy budou odpuštěny.
So turn to Leviticus chapter 4.
Pojďte prosím do Levitiku kapitoly 4.
And let's go to verses 22-26.
Levitikus kapitola 4. Verše 22-26. 22-26.
Yes. Let's read that.
Levitikus 4:22. Prohřeší-li se předák a dopustí se neúmyslně proti kterémukoli příkazu Hospodina svého Boha něčeho, co se dělat nesmí, provinil se. Je-li mu oznámeno, že se dopustil hříchu, přivede jako dar kozla samce bez vady, vloží ruku na hlavu kozla a porazí ho na místě, kde se poráží dobytek pro zápalnou oběť před Hospodinem. To bude oběť za hřích. Pak vezme kněz trochu krve z oběti za hřích na prst a potře rohy oltáře pro zápalné oběti. Ostatní krev vyleje ke spodku oltáře pro zápalné oběti. Všechen tuk na oltáři obrátí v obětní dým jako tuk zhodu oběti pokojné. Pro jeho hřích vykoná za něho kněz smírčí obřady a bude mu odpuštěno.
So it says if you do these particular sacrifice for this particular sin, your sins will be forgiven.
Že když uděláš tyhle určité věci za určité hříchy, tak tvůj hřích bude odpuštěn.
But if you turn to Hebrews chapter 10,
ale když se podíváme zpátky do Židům kapitoly 10,
let's read the first four verses.
Budeme číst první čtyři verše. Židům 10. 1. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají. Neboť krev bíků a kozlů není sto hříchy odstranit.
And yet the author of Hebrews says it's impossible for the old covenant sacrifices to actually pay for sins.
Tak autor listu Židům říká, že stará smlouva není schopná přinést odpuštění hříchů skrze oběti.
So that means that if an Israelite who broke the Mosaic law had to perform the appropriate sacrifice.
To znamená, že Žid, který porušil starozákonní přikázání, musel přinést tu správnou oběť.
And if they did that, they were restored to good standing in the nation of Israel.
A když to udělal, tak byl obnoven do toho správného, dobrého vztahu uprostřed lidu izraelského.
But not to the God of Israel.
Ale ne do vztahu s Bohem Izraele.
Because they were only ceremonially forgiven.
Protože byly pouze ceremoniálně jim bylo odpuštěno.
So if you're relying on the old covenant sacrifices to truly take away your sin,
takže když jste doufali v ty starozákonní oběti, že odejmou vaše hříchy,
then there's something wrong with that covenant.
Bylo něco špatně s tou smlouvou.
And of course God gave the old covenant to Israel.
Samozřejmě Bůh dal tu smlouvu Izraeli.
So it did exactly what he wanted it to accomplish.
Jak udělal přesně to, co chtěl docílit.
But he had no intention of giving Israel forgiveness of sins through that covenant.
Ale jeho cílem, jeho záměrem nebylo přinést Izraeli odpuštění hříchů skrze tuto smlouvu.
Questions.
Otázky.
What do you think? So that means if you start reading your Bible from Genesis.
Takže to znamená, když začnete číst svou Bibli od Genesis.
And you get to Leviticus 4.
A dojdete do Levitiku 4. kapitoly.
It would seem very simple that the old covenant sacrifices really do take away sins.
Tak se zdá, že to je jednoduché a že opravdu ty starozákonní oběti odnímají hříchy.
But if you read the Old Testament through the lens of the New.
Ale když čtete Starý zákon skrze brýle Nového zákona,
then you will say, no, they were only ceremonially forgiven.
Tak řeknete, ne, ty hříchy byly jenom ceremoniálně odpuštěny.
Because Israel is a, the Israelites are a temporary, unbelieving picture of the people of God.
Protože Izrael je jenom dočasný a
temporary unbelieving picture.
Nevěřící obraz. Dočasný obraz. Ah.
Because physical Israel is going to be replaced by.
Protože fyzický Izrael bude nahrazen.
By spiritual Israel in the plan of God.
Duchovním Izraelem Božím plán.
And spiritual Israel is going to be mostly of Gentiles with a remnant of Jews.
A duchovní Izrael bude složen hlavně z pohanů a také z některých Židů.
Hmm.
Ze zbytku Židů. Dotaz. Question.
Dobře
rozumím. If I understand it well.
A tak když ten Žid, který uvěřil Ježíše Krista, se vracel zpátky, spoléhal zpátky na starou smlouvu.
Came to believe in Christ and he started trusting the Old Testament.
Tak to ukazuje na to, že něco, nebo takhle, asi nerozumím tomu vztahu, že když chtěl spoléhat zpátky na tu starou smlouvu, jak to ukazovalo, že ta smlouva není v pořádku.
I don't understand if he wanted to trust the Old Covenant, how it showed him that the old one is not good enough.
Ah.
Protože mě to jako ukazuje, že jeho víra nebyla v pořádku.
It speaks to me about that his faith wasn't right.
No, if you turn to Hebrews chapter 10, verse 1.
In Židům 10, verš 1.
Or really read verses 1 and 2.
1, 2. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra. Ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly.
Because the sacrifices were repeated year after year, should have indicated to the Israelites that they really didn't take away sin.
Protože se ty oběti opakovaly každoročně znovu a znovu, tak měli ukázat tomu Izraelci, tomu Židovi, že něco není v pořádku.
But let's be honest.
Ale buďme upřímní.
Would the average Israelite have understood this?
A jestli ten průměrný Izraelec tomu rozuměl?
The answer is no.
Odpověď je, že ne.
Because God's plan was not to save Israel beyond a remnant.
Protože Boží plán nebyl spasit celý Izrael kromě toho ostatku.
So the average Israelite only needed to know as much as the picture of the people of God needed to know.
Takže ten průměrný Žid potřeboval vědět jenom to, co měl vědět.
That's why if you have a brand new believer who's never read the Bible,
takže když máte nového křesťana, který nikdy nečetl Bibli,
you don't tell him to start in Genesis.
Neřeknete mu, aby začal v Genesis.
You read the New Testament first.
Ale řeknete mu, aby četl nejdřív Nový zákon.
Then you get the answer key.
Pak má ty důležité odpovědi.
Then you read the Old Testament.
A pak čtete Starý zákon.
Because now you know what God is doing.
Protože pak rozumíte, co Bůh dělal.
If you just start from Genesis,
když začnete v Genesis,
you get the impression,
dostanete dojem,
that Israel is the real people of God.
Že Izrael je opravdu boží lid.
But once you get to the new, we find out no, they're not.
Ale když dojdeme do nového zákona, tak tam nalezneme, že to tak není.
In the Gospels, Israel is always being thrown out of the kingdom.
V evangeliích čteme, že Izrael byl vypuzen z Božího království.
Because they're not the real people of God.
Protože nejsou opravdovým Božím lidem.
They are an unbelieving picture.
Jsou nevěřícím obrazem.
But what about David?
Co David?
He's a real believer.
Je opravdový věřící.
Romans 4 says he had his sins forgiven.
Římanům 4 říká, že jeho hříchy byly odpuštěny.
But on what basis did he have his sins forgiven?
Na jakém základě byly jeho hříchy odpuštěny?
Well, on the basis of the cross to come, the new covenant.
Na základě kříže nové smlouvy.
He was not relying upon old covenant sacrifices to take away his sins.
Nespoléhal na starozákonní oběti, aby mu byly odpuštěny hříchy.
Question.
Otázky. Co byste řekl, že je důvodem nebo cílem staré smlouvy, účelem?
It was to illustrate what the new covenant was going to accomplish.
Cílem staré smlouvy bylo ilustrovat to, co se uskuteční pod novou smlouvou.
But God was using unbelievers to illustrate this truth.
Bůh používal nevěřící, aby tuto pravdu ilustroval.
Because every evaluation of Israel as a whole,
že každé ocenění Izraele jako celku,
is that they are all unbelievers.
Je, že to byli prostě nevěřící.
Though we know there's always a remnant of believers within Israel.
Ale víme, že vždycky tam byl nějaký zbytek věřících v tom národě.
Questions.
Otázky.
Yes.
God bless you. Corinthians, chapter 3. Verse 7. It speaks about ministry of the Old Testament. That odsoudit. Pavle, odsoudit. That it brought condemnation. So how can I understand it in this context? Seems to me that the information come together more and more. I am believer only for 4 years, so if you can explain it.
Sure.
No, určitě.
It's a good question.
To je dobrá otázka.
The Ten Commandments,
10 přikázání,
are a summary of the requirements of the Old Covenant.
Jsou souhrnem požadavků staré smlouvy.
So either called the Tablets of the Covenant.
A tak se nazývají deskami zákona.
But the old covenant is a works covenant.
Stará smlouva je smlouvou skutků.
You have to obey perfectly or God curses you.
Musíš poslouchat dokonale, nebo tě Bůh prokleje.
That's why it says in 2 Corinthians 3:7.
Proto v 2. Korinským 3:7 je řečeno,
that the ministry of the Ten Commandments,
že služba 10 přikázání,
as a summary of the requirements of the old covenant,
jako souhrn požadavků staré smlouvy,
will bring death.
Přináší smrt.
Well, that's true.
To je pravda.
Because the old covenant demands perfection.
Protože stará smlouva požadovala dokonalost.
Nobody can be perfect.
Nikdo nemůže být dokonalý.
So therefore everybody will be condemned.
Proto každý bude odsouzený.
It's a ministry of condemnation.
Tak je to služba odsouzení.
Right. And so that's why it was an illustration.
To je proč to je ilustrace.
For 1500 years.
po dobu 1500 let
of the futility of trying to get right with God on the basis of what you do.
O tom, jak je to hloupé snažit se, nebo marné, jak je to marné snažit se být spravedlivý před Bohem na základě svých skutků.
That's why it's in Israel's an unbelieving picture of the people of God.
To je důvod, proč je Izrael nevěřící obraz Božího lidu.
So I would say that the old covenant is not a gracious covenant.
Proto jsem říkal, že stará smlouva není smlouvou milosti.
Even though God was constantly gracious to Israel.
I když Bůh byl neustále milostivý Izraeli.
But that wasn't the covenant.
Ale to nebyla smlouva.
So here in 2 Corinthians 3,
tady ve 2. Korinským 3,
the Apostle Paul is describing the consequences of the old covenant.
Apoštol Pavel popisuje důsledky staré smlouvy.
It will condemn you.
Že tě to odsoudí.
Whereas the new covenant, the work of Jesus on the cross,
zatímco nová smlouva, dílo Ježíše Krista na kříži,
he actually pays for your sin.
On skutečně platí za tvoje hříchy.
So this is a great section of scripture.
Thank you.
But this is a great section of scripture to compare and contrast the results of the old covenant with the new covenant.
Takže to je důležitá pasáž v písmu, 2. Korinským 3:7 a dále, která srovnává a ukazuje rozdíly mezi starou a novou smlouvou.
Questions.
Otázky.
Because this can be a very debated point.
Můžeme tady strávit dost času v debatě.
Okay, go back to Hebrews chapter 8.
Tak pojďme zpátky do Židům kapitola 8.
In verse 7 and the beginning of 8.
Ve verši 7 a začátek 8. verše.
The author of Hebrews says that there was something wrong with the first covenant and it produced people that God finds fault with.
Říká autor Židům, že něco bylo špatně se starou smlouvou a ta produkovala lidi. Sorry, the end.
And God finds fault with the people produced by that covenant.
A že před Bohem jsou ti lidé stále vinni.
Okay. Because the old covenant was never intended to actually pay for sins.
Protože stará smlouva nikdy nebyla dána k tomu, aby platila za hříchy.
And because it was a works covenant.
A protože to byla smlouva skutků.
It could only produce unbelievers.
Mohla vyprodukovat jenom nevěřící.
And because it produced unbelievers, God finds fault with these people.
A protože tvořila nevěřící, tak Pán Bůh je stále viděl jako vinné.
So he's going to make a new covenant.
A tak přináší novou smlouvu,
which is the cross of Jesus.
Což je kříž Ježíše.
Only this time he will actually pay for the sins of all those whom he chooses to save.
A nyní bude zaplaceno za všechny, které on vyvolil k záchraně.
And he will transform them from the inside out so that they will live for him.
A on je promění vevnitř, aby žili život pro něj.
Because the very last part,
protože poslední část,
verse 12,
verš 12,
talks about you get forgiveness of sins.
Říká o tom, že máte odpuštěné hříchy.
But I want to focus on what else did the cross accomplish.
A já se chci podívat na to, co ještě dalšího kříž naplnil.
Verses 10 and 11,
verše 10, 11,
it talks about what we call the new heart.
Mluví o tom, co nazýváme novým srdcem.
So he says, I'm going to put my laws in their minds and write them on their hearts.
Říká, že dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce.
So what does this refer to?
Tak k čemu to odkazuje?
Does this mean when I become a believer, I just naturally have this amazing amount of biblical knowledge planted in my head?
Znamená to, že když jsem se stal křesťanem, tak jsem začal najednou mít tu ohromné množství vědomosti, které Bůh dal do mého srdce.
I wish that's how it happens, but it doesn't.
Přeju si, aby se to stalo, ale takhle to není.
He's comparing and contrasting it with the old covenant.
On srovnává a dělá rozdíl mezi smlouvami starou a novou.
How was Israel motivated on Mount Sinai by the old covenant?
Jak byl Izrael motivován starou smlouvou na hoře Sinai?
Turn to Romans chapter 5 verse 20.
Podívejme se do Římanům kapitola 5 verš 20.
This is that section where the apostle Paul is talking about the method God uses to justify us.
Kde Pavel mluví o tom, jaký způsob Bůh používá k našemu ospravedlnění.
And of course the method is representation.
A samozřejmě tím způsobem je reprezentace.
But let's read verse 20.
Čteme verš 20 Římanům 5. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem víc rozhojnila milost.
The Mosaic law,
Mojžíšovský zákon,
when was given on Mount Sinai,
když byl dán na hoře Sinai,
was to increase the sin of Israel.
Byl dán k tomu, aby se rozmohl hřích Izraeli.
Now, why would this happen?
Proč se to stalo?
Well, go to Romans 7.
Podívejme se do Římanům 7.
Verse 5.
Verš 5.
Where it talks about the role of law in a person's life.
Kde se mluví o roli zákona v životě člověka. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti.
When God's law confronts an unbelieving heart,
když Boží zákon konfrontuje nevěřící srdce,
our rebellion is stirred up.
Naše spoura ještě podnícená víc.
Because as a result of Adam's sin,
protože jako důsledek Adamova hříchu,
we all come into the world with a bad heart.
Přicházíme všichni tady do toho světa se špatným srdcem.
We are rebellious.
Jsme ve vzpouře.
And so when God's law confronts an unbelieving heart,
takže když Boží zákon konfrontuje nevěřící srdce,
there's a spiritual reaction.
Je tam duchovní reakce.
We end up, our rebellion is stirred up so that we sin more.
Že naše vzpoura se ještě rozhojní a víc hřešíme.
So when God gave his law, Mosaic law, to Israel on Mount Sinai,
takže když Bůh dal Mojžíšův zákon Izraeli na hoře Sinai,
and if Israel is unbelieving,
a Izrael je nevěřící,
so is this going to make them better or worse?
Udělá je to lepšími nebo horšími?
Oh, worse.
Horšími.
Because it's just going to stir up their rebellion.
Protože to povzbudí jejich spouru.
They're going to sin more, not less.
Budou řešit víc, ne méně.
Even though God's law is good,
i když Boží zákon je dobrý,
but their hearts were bad.
Ale jejich srdce jsou špatná.
Ah, questions about that.
Otázky k tomu.
Yes.
Ano.
Znamená to teda, že čím víc hříchu, tím víc milosti?
Does it mean the more of sin, the more of grace?
Well, for the believer,
pro věřícího,
yes and no.
Ano i ne.
Ha. For the unbeliever, it is more sin.
Pro nevěřícího to znamená víc hříchu.
But for the believer,
ale pro věřícího,
there is a change of heart.
Tam probíhá změna srdce.
So example, so for the old covenant, motivation was external.
Takže příklad. Ve staré smlouvě motivace byla vnější.
It was the Ten Commandments and the rest of the Mosaic law.
10 přikázání a zbytek Mojžíšova zákona.
Okay, that only resulted in more sin.
A to mělo za následek ještě víc hříchu.
Because Israel was unbelieving.
Protože Izrael byl nevěřící.
So now he says in Hebrews 8, I'm going to make a new covenant to produce a new people.
Ale když v Židům 8 říká, já uzavřu novou smlouvu a udělám nový lid.
Only this time the motivation will be internal.
Jenom v tomhle případě ta motivace bude vnitřní.
So when he says, I'm going to put my laws in their minds and write them on their hearts.
Takže když říká, já dám své zákony do jejich mysle a napíšu jim je na srdce.
He's not talking about actual laws.
A nemluví o
He's talking about
o skutečných zákonech.
He's talking about internal motivation.
Ale mluví o vnitřní motivaci.
This is the work of the Holy Spirit.
To je práce Ducha Svatého.
Which will guarantee that those who have their sins forgiven will live a certain way.
Která zaručí, že ti, kterým byly hříchy odpuštěny, budou žít pro Boha.
And this is what we want to focus on during our conference today.
A na to se dneska chceme soustředit.
The radical change that takes place whenever somebody actually becomes a believer.
Radikální změna, která se stane, když se někdo stane křesťanem, věřícím.
At least in America, our number one problem in our churches is false professions.
Aspoň v Americe je problémem číslo jedna v církvích a falešné vyznání.
People who claim that Jesus died for their sins.
Lidé, kteří vyznávají, že Ježíš zemřel za jejich hříchy.
But they're not in love with this God.
Ale nemilují ho.
I think the Bible says it's not possible to be a real believer and not be in love with the God
of heaven. Myslím, že Bible říká, že to nejde, abych byl skutečný věřící a přitom nemiloval Ježíše.
Yeah. Being a believer is a very radical thing.
Být věřícím je velmi radikální věc.
Question so far.
Otázky. Myslíš, že to odpověděl tu otázku, jo?
Okay. Yes.
What's the role of conscience there in the process?
Because we're made in the image of God.
Protože jsme byli učiněni k obrazu Božímu.
Everybody has a sense of right and wrong.
Každý má smysl pro správné a špatné.
But we may not all agree with each other as unbelievers.
Nemusíme jako nevěřící spolu s každým souhlasit.
But everybody has some sense of right and wrong.
Ale každý má nějaký smysl pro to, co je dobré a co je špatné.
When you become a real believer.
Když se staneš opravdovým věřícím,
the Holy Spirit begins to conform your conscience to Scripture.
Duch svatý začne proměňovat tvé svědomí do souladu s písmem.
That's why we don't rely upon our feelings.
To je proč nespoléháme na naše city.
We submit our feelings, our conscience to Scripture.
Ale podřizujeme naše city, naše svědomí písmu.
Because we all experience to some degree false guilt.
Protože všichni nějak do nějaké míry zakoušíme falešnou vinu.
Because we all are a product to some degree of our upbringing.
Protože všichni nějakým způsobem jsme výsledkem toho, jak jsme byli vychováni.
And because of the way you were brought up, you may think some things are wrong that the Bible doesn't think they're wrong.
Proto záleží na tom, jak jste byli vychováni a někdy se stane, že si myslíte, že něco je špatné tam, kde to Bible si nemyslí.
So when you feel as though something is wrong,
takže když cítíte, že něco je špatně,
Scripture sits in judgment on your feelings.
Písmo rozsoudí tvoje city, jestli to je správně.
If Scripture says you are violating Scripture, then you ought to follow the feelings. You are guilty. Did I re-say that?
Yes, please.
Sure. When Scripture agrees with your feelings,
když písmo souhlasí s tvým cítěním,
and your feelings are, I feel guilt over what I did,
a tvoje city ti říkají, že jsi vinen v něčem,
then you should follow your feelings and address that sin.
Tak máš následovat ty city, to cítění, aby ses k tomu hříchu postavil.
But if you have feelings that you think are guilt feelings,
ale když máš pocit, že je něco hříchem,
but you're not violating Scripture,
ale nejseš proti písmu, nejednáš proti písmu,
then you ignore the feelings, they are just false guilt.
Tak ignoruješ své city, protože jsou falešné.
So you are never left at the mercy of feelings.
Takže nejsme zanecháni na pospas svým citům. Pocitům.
But you do have to know scripture.
Ale musíte znát písmo.
Question.
Otázky.
Are you pondering something? Okay.
So go down to verse 11 of tak Hebrews 8.
Pojďme znovu do Židům 8, verš 11. Hmm. Shall I read it?
Yes, please.
Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet poznej Pána, protože mě budou znát všichni od nejmenšího až do největšího.
Hmm. So what does this mean?
Tak o čem to tady je?
The word know can be used in two different ways.
Slovo znát může být použito dvěma způsoby.
We can know about something.
Můžeme o něčem vědět.
Or we can know something in terms of relationship.
A nebo můžeme něco znát ve smyslu vztahu.
This is talking about the second definition.
Tady to místo mluví ve smyslu toho té druhé definice.
That is, if you become a real believer in Jesus Christ.
To znamená, když se staneš skutečným věřícím Ježíše Krista,
you immediately have a personal relationship with the God of heaven and earth.
Okamžitě máš vztah s Bohem nebes i země. Hmm.
You don't have to be taught it.
Nemusíme tomu být vyučeni.
You just have it.
Prostě to máme.
So no one has to teach you to know God in this sense.
Takže tě nikdo nemusí učit znát Boha v tomto smyslu.
Because when someone becomes a believer, they immediately fall in love with the God of Scripture.
Že když se někdo stane věřícím, okamžitě se zamiluje do Boha písma. Hmm.
And you intuitively or naturally see Scripture as the word of the God whom you love.
A intuitivně nebo přirozeně najednou vidíš písmo jako skutečné Boží slovo.
Parenting. Let's talk about that just for a second.
Rodičovství. Pojďme chvilku mluvit o rodičovství.
Sometimes parents think we have to teach our children to pray.
Rodiče učí své děti se modlit.
I think that's a false idea.
Myslím si, že to je špatná myšlenka.
No, our children have to become a real believer.
Naše děti se potřebují stát opravdovými věřícími.
When you become a real believer,
když se staneš opravdovým věřícím,
now you're in love with the God of heaven and earth.
Tak miluješ Boha nebes i země.
Prayer is natural.
Modlitba je přirozená.
You're just talking to the person whom you love.
Prostě mluvíš k osobě, kterou miluješ.
Prayer is easy then.
Modlitba je jednoduchá.
But teaching prayer to unbelievers,
ale učit modlitbě nevěřící,
cute little God haters,
malé děti, které malé zloduchy, které nenávidí Boha.
Yeah. That is a tough task.
Je to těžká.
Because they're not in love with the God of Scripture.
Že nemilují Boha písma.
Right. So I model before my children.
Já ukazuji svým dětem.
Now my grandchildren.
Teď svým vnoučatům.
How a God lover talks to his God whom he loves.
Jak člověk, který miluje Boha, mluví s Bohem, kterého miluje.
But it wouldn't occur to me to ask them to call on, to talk to God as their father when he's not their father.
A nebylo by správný, abych po nich chtěl, aby se obraceli k Bohu jako otci, když není.
Which is why all believers have a natural unity with each other, no matter where you live.
To je důvod, proč věřící mají jednotu s dalšími věřícími, ať jsou odkudkoliv.
Because if you really have turned from your sin,
question.
Yes.
Proč jste se opravdu odvrátili od hříchu? Mám otázku. My nevidíme do srdce našich dětí. We don't see into hearts of our children.
No.
So,
That's a tough one.
Vendej. A oni říkají, já věřím Pánu Ježíši. A tak se modlí. Modlíme se s nimi. A myslím, že to je správně. And they say, I believe in Christ.
Yes.
Trust him. So we pray with them. And I think it's right.
Well, I would say that when the problem with children believing is twofold.
Já bych řekl, že problém s dětskou vírou je dvojí.
One is they're children and therefore they have childishness.
Za prvé jsou to děti a tak jednají dětsky.
Two,
dětinsky.
Two, they tend to model parents.
A snaží se napodobovat rodiče.
Okay. That's why the teenage years cause parents so much difficulty.
Proto když se dostanou do teenagerovských let, tak to je velký trápení pro rodiče.
Because children begin to think for themselves.
Protože děti začnou myslet sami za sebe.
And that's not always good for parents.
A to není vždycky pro rodiče dobrý.
Okay? But they're expressing what they really believe.
Protože opravdu vyjadřují to, čemu věří.
Yes. Now here is an experience answer. Experience.
Tady je odpověď z mé zkušenosti.
I've been a pastor since 1975.
Já jsem pastorem od roku 1975.
Most of the professions of young children have, in my experience, have always proven to be false.
Většina vyznání dětí, které jsem zažil, se ukázaly časem jako falešné.
So it's in my experience, it's more unusual to have a young child become a real believer.
Že v mé zkušenosti je to velmi neobvyklé, když se malé dítě stane skutečným křesťanem.
But it's easy to get a child who loves their teacher to say a prayer.
Ale je to jednoduché pro dítě, které miluje svého učitele, aby se modlilo.
Right.
Já myslím, neměli bychom přistupovat i v této otázce k těm dětem s upřímností a nepředpokládat, že nejsou křesťany, nejsou věřícími.
Shouldn't we approach our children with sincerity? If they say, I believe in Christ, we should trust them?
Well, no. Because what I usually say is, if my child professes to believe,
Ne. Když moje dítě vyzná, že věří,
then I address my child by saying, this is how a believer responds in this situation.
Tak já se na to budu dívat tak, jak dítě by mělo jak věřící by měl jednat v určité situaci.
And if the child is a real believer,
a když to dítě je opravdový věřící,
then there's not going to be a problem.
Tak není problém.
But we're in our own church back in Phoenix.
V našem vlastním sboru
we're experiencing a time where children are leaving the home. They're getting older.
Časy, kdy ty děti opouští domov.
And we're finding out that this is a very interesting time.
A vidíme, že to je opravdu zajímavá doba, zajímavý čas.
All the kids profess to believe.
Všechny děti, které vyznávali víru.
But now we're finding out they're not always believers.
Tak se najednou ukazuje, že ne všechny jsou
That's why sometimes it's good for your children to go away, let's say to the university.
Takže to říká taky, že je asi dobrý, aby vaše děti někdy odešly z domu, třeba na univerzitu.
And then we find out, are they really a God lover?
Aby se ukázalo, jestli opravdu milují Boha.
Because the work of the Holy Spirit cannot be stopped.
Protože dílo Ducha Svatého nemůžete zastavit.
Yeah, bad parenting will not stop the work of the Holy Spirit.
Ani špatné rodičovství nezastaví práci Ducha Svatého.
Even though we're responsible to be good parents as believers.
I když jsme zodpovědní za to, abychom byli dobrými rodiči.
Turn with me to Romans chapter 8.
Podívejme se do Římanům kapitola 8.
Now in Romans 8 the first 27 verses.
Prvních 27 veršů.
Describe what the Holy Spirit is doing in the life of every believer.
Popisuje, co Duch Svatý dělá v životě skutečného věřícího.
So let's read verses 1 and 2.
Pojďme číst verše 1 a 2, Římanům 8. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
Now, when it says,
říká,
there is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.
My response naturally is, I'm no longer condemned because my sins are paid for.
Moje přirozená odpověď, už nejsem odsouzen, protože za mé hříchy bylo zaplaceno.
And that's a true statement.
A to je pravda.
But that's not what the Apostle Paul is talking about.
Ale to není to, o čem tady mluví apoštol Pavel.
He's saying that the reason you know you're no longer condemned.
On tady mluví o tom, že důvod, proč víš, že už nejsi odsouzený,
is because your life has been transformed.
Protože tvůj život byl proměněn.
Because he says in verse 2,
že ve verši 2 říká,
that you have been set free from the law of sin and death.
Protože jsi byl osvobozen od zákona hříchu a smrti.
You're no longer a slave to sin.
Nejsi už otrokem hříchu.
You're a God lover.
Seš ten, kdo miluje Boha.
You are being motivated internally to live for Jesus Christ because now you love him.
Seš motivován zevnitř žít pro Ježíše Krista, protože ho miluješ.
Now it's true that all believers are no longer condemned because their sins have been paid for.
Je pravda, že všichni věřící už nejsou odsouzeni, protože bylo zaplaceno za jejich hříchy.
But in this context he's not talking about forgiveness of sins.
Ale tady v tom kontextu on nemluví o odpuštění hříchů.
He's talking about the necessity of a changed life.
Ale mluví o nezbytnosti nového života,
so, if you are a real believer,
jestliže jste skutečný věřící,
your life has been transformed.
Váš život byl proměněn.
You've moved from being a self-centered God hater.
Jdeš od toho bodu, kdy jsi byl sebestředný nenávidíč Boha,
to now someone who's in love with the God of Scripture.
Jsi proměněn do toho, kdo nyní miluje Boha.
Questions?
Otázky.
Yes.
Druhá královská. Two Kings. 22. No, já se tím jsem druhá tu parálku jmenám. Tu parálku jmenám 22.
Second King? Where are we at? Second Chronicles? Second. Okay.
Druhá královská 22.
Okay.
Two Kings 22.
Joash or
Two Kings.
Oh, Two Kings. Okay. 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 Okay.
It speaks about king, 8 years old, mm-hmm. who loved God.
Yes. Oh, yeah.
When's the time? Druhá královská, 22. Jošiáš královský. 22:1. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat. So, when is the time when we count children to be adult?
Oh, no. There is always difficulty in determining real belief in children.
Vždycky tady byly problémy s tím, jak rozpoznat v dětech skutečné věřící.
Because you're never quite sure that they are truly thinking for themselves.
Že se nikdy nemůžeš být jistý, že opravdu přemýšlí sami za sebe.
So, in our fellowship,
v našem společenství,
if a parent thinks their child has become a believer,
když si rodič myslí, že jeho dítě se stalo věřícím,
we ask them to ask a mature believer to talk with your child.
Požádáme nějakého zkušeného věřícího,
aby mluvil s tím dítětem.
Because parents sometimes are not objective about their own children.
Rodiče nikdy nejsou objektivní, když se jedná o dítě.
And of course, because of my role, I get asked to do that.
A protože je to moje zodpovědnost, tak to dělám. Ptám se těch dětí.
And sometimes I sit down with a child.
A někdy sedím s tím dítětem.
And I ask him to tell me what's happened.
A ptám se ho, řekni mi, co se stalo.
You don't want to put words in their mouths.
Nemusíte jim vkládat slova do úst.
And so they describe their experience.
A oni popisují svou zkušenost.
Sometimes it seems very real that they've become a believer.
Někdy se to zdá velmi skutečné, že se stali křesťany.
But most of the time it doesn't.
Ale mnohdy ne.
Example, there was one experience where someone understood that their life had been is now different.
Příklad. Tam byl někdo, kdo rozuměl, že jeho život je nyní jiný.
But there was no mention of the cross.
Ale nezmínil kříž.
For the believer, the cross is everything.
Pro věřícího je kříž vším.
Because to become a believer, you must first become aware that you're a terrible sinner.
Protože pro věřícího to znamená, že nejprve
that you are
hluboce vědom toho, že jsi hříšný.
That you are in real trouble with the God of heaven and earth.
A že máš velký problém s Bohem nebes i země.
You then flee to the cross.
A utíkáš ke kříži.
To have Jesus pay for your sins by his death on the cross.
Aby si získal Krista, který zaplatil za tvoje hříchy smrtí na kříži.
And then you want to follow him as the Lord of your life.
A pak ho následuješ jako pána svého života.
And you're convinced that Jesus actually paid for your sins.
A jsi přesvědčen, že Ježíš opravdu zaplatil za tvoje hříchy.
Now these are the things I'm listening for.
A právě tady na tyhle ty věci já se soustředím.
Right.
Čekám, jestli uslyším.
And if I don't hear these things,
když je neslyším,
then I focus my questions on a certain area.
Tak zaměřím své otázky na určité oblasti.
Hmm.
A tyto určité oblasti.
Because if they have become a real believer,
že když se stali opravdovými věřícími,
the reality of the cross is very real to them.
Ta skutečnost kříže je rozpoznatelná.
They're absolutely convinced of their sinfulness.
Jsou absolutně usvědčeni ze svého hříchu.
And they want to follow Jesus as the Lord. They want to follow him.
Chtějí následovat Krista.
Right. So, yes, we are handicapped because we cannot look into someone's heart.
Jsme omezení, protože nevidíme do dětského srdce.
But scripture describes the evidence of a new heart is obvious.
Ale písmo říká, že důkaz nového srdce je zřetelný.
Okay. And let's close with back to Romans 8.
Uzavřeme znovu Římanům kapitola 8.
Let's read verses 5 through 9.
Budeme číst Římanům 8 od 5. do 9. verše. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho.
It's comparing and contrasting the life of an unbeliever with the life of a believer.
Srovnává a staví do kontrastu život věřícího a nevěřícího.
He's not saying a believer doesn't struggle with sin.
Neříká, že věřící nezápasí s hříchem.
But there is a fundamental difference between a believer and an unbeliever.
Ale tady je základní rozdíl mezi věřícím a ne.
And it has to do with motivation.
A to má co do činění s motivací.
The Holy Spirit is motivating the believer to live for Jesus Christ.
Duch svatý motivuje věřícího, aby žil pro Ježíše Krista.
So even with our struggle with sin,
tak i s těmi našimi zápasy s hříchem,
at the end of the day, we are in love with this God.
V konci konců milujeme Ježíše.
And as a result, we cannot stay in our sin.
A jako důsledek toho nemůžeme zůstávat v hříchu.
And over time, the Holy Spirit will make us more holy.
A během času nás Duch Svatý bude víc posvěcovat.
But this means that a local church, which is a family of believers,
a to znamená, že místní církev, což je rodina věřící,
should be characterized by these kinds of lives.
By měla být charakterizována tímto druhem života, způsobem života.
That is a group of God lovers who are being brought together to care for one another.
Je to skupina těch, kdo milují Boha, která se schází proto, nebo je spolu proto, aby se starali jeden o druhého.
This is the result of the new covenant.
To je důsledek nové smlouvy.
The death of Jesus on the cross.
Smrt Ježíše Krista na kříži.
Closing questions for this session.
Poslední otázka k této části.
Mm-hmm. Would you say the one prayer you should teach your children is to cry out to God for mercy?
Mm-hmm.
God to save them?
Yes.
Jestli tomu dobře rozumím, otázka, jestli bys učil děti volat k Bohu, jak volat k Bohu, aby odpustil hříchy.
God is the one that can save. Right. When you're putting your child to bed at night,
když dáváš dítě večer do postele,
and you pray for your child,
a modlíš se za něj,
I talk to my Father in heaven regarding this child whom I love.
Mluvím ke svému otci v nebi a prosím za toto dítě,
and I ask for things for this child.
A prosím za určité věci pro toto dítě.
When I'm done, I don't turn to the child and say, "Now your turn."
A když skončím, tak se neobrátím k tomu dítěti a neřeknu mu a teď ty.
Because I only have the right to ask these things because God is my father.
Protože mám právo žádat tyto věci jenom proto, že Bůh je můj otec.
And God is my father because I've embraced Jesus as my savior and my lord.
A Bůh je můj otec, protože Ježíš Kristus je mým spasitelem a mým pánem.
The little child whom I love intensely,
dítě, které já tak moc miluji,
if they're not a real believer, God is not their father.
Když není skutečně věřící, tak Bůh není jeho otec.
And if God is not their father, they have no right to come to him and present their request before him.
Když Bůh není jeho otec, tak nemá právo k němu přicházet a žádat ho.
They need repentance and faith.
Potřebují pokání a víru.
To become part of the family of God.
Aby se stali součástí Boží rodiny.
Then as part of the family of God, they have this amazing privilege of going to the throne of grace.
Potom jako součást této rodiny už mají právo, úžasné právo přicházet k Božímu trůnu.
Okay. No, not the
Bible.
Hold up. It's a good point.
Můžeš prosím tě to říct česky? Děkuji.
Say what he said.
It's necessary for a child to come to God first in repentance.
In repentance, not in prayer.
Pokání, ale ne v modlitbě.
Prayer is a way you express what's going on in your heart.
Modlitba je způsob, jak vyjádřit, co se děje v tvém srdci.
But God doesn't call us to prayer to become a believer. He calls us to simply believe.
Bůh nás nepovolává k tomu, aby jsme se modlili, abychom se stali věřícími.
No, prayer may express that belief.
Ale volá nás k tomu, abychom věřili.
Prayer may express repentance.
A modlitba je vyjádřením pokání.
But prayer is not necessarily repentance.
Ale modlitba není nezbytně pokání.
But if a child has truly repented,
když dítě opravdu činí pokání,
then it's natural for them to express it in prayer.
Tak je pro ně přirozené to vyjádřit modlitbou.
But we got to make sure what's first things first.
A pojďme si ujasnit, co je první věc.
Yeah. Okay, let's bring this section to a close, take a break, and then we'll come back and
tak,
go at this some more.
Budeme mít teda přestávku a pak budeme pokračovat.